Voice of America.
ኣብ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ሃረርን ድሬዳዋን ኣብ ዝተለዓሉ ጎንፅታት 86 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እዮም ናዚ ዝገለፁ። እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ሃረርን ድሬዳዋን ካብ ዝተላዕለ ህውከትን ህይወት ሓያል ሰባት ዘጥፈአ ጎንፅን ድሓር ንፈለማ ግዜ መደረ ትማሊ ንህዝቢ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብታ ሃገር ብዝክሰቱ ጎንፅታት ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ ዝጉዳእ ብምባል ነቲ ጎንፂ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ገሊፆም።
ሰሞኑን ብሃገራችን በተከሰተው ኣንገት በሚያስደፋ ድርጊት የ86 ሰዎች ህይወት እንደዋዛ አልፏል።
ሎም ቅነ ኣብ ሃገርና ብዝተፈጥረ ርእስኻ ዘድንን ተግባር ህይወት 86 ሰባት ከም ዋዛ ሓሊፉ ኣሎ። ብፆታ ምስ ንሪኦ 82 ደቂ ተባዕትዮ 4 ደቂ ኣንስትዮ ሞይቶም ኣለው። ብብሄር ምስ ንሪኦ 50 ተወላዶ ብሄር ኦሮሞ፣ 20 ተወላዶ ብሄር ኣምሓራ፣ 8 ተወላዶ ብሄር ጋሞ፣ 2 ተወላዶ ብሄር ስልጠ፣ 1 ተወላዲ ብሄር ጉራጌ፣ 2 ተወላዶ ብሄር ሃድያ ከምኡውን 1 ናይ ኣርጎባን ካልእ 1 ከዓ ብብሄሩ ዘይተፈለየ ኢትዮጵያዊ ህይወቶም ብከንቱ ጠፊኡ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቶም ህይወቶም ዝጠፍኡ 86 ሰባት ብዝኽተልዎ እምነት ምስ ንሪኦ ከዓ 40 ሰዓት እምነት ክርስትና፣ 34 ሰዓት ሃይማኖት እስልምና፣ 12 ከዓ ካልእ እምነት ወይ ከዓ ብወግዒ ዘይተፈልጡ ሰባት ምዃኖም ገሊፆም ኣለው። ነቲ ጎንፂ ብመዳይ ዝሞቱን ዝተቐትሉን ክረአ ከሎ ከዓ ብጎንፂ ሕድሕድ ሓደጋ ዘውረዱን ዝወረዶምን 76 ክኾኑ ከለው ብሓይልታት ፀጥታ ከዓ 10 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መደረኦም ገሊፆም ኣለው። ነዚ ኣሃዝ ብከምዚ መልክዕ ምግላፅ ዘድለየሉ ምክንያት እዩ ዝበልዎ እውን ይገልፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ።
ይህን ዳታ በዚ መልክ መግለፅ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት አንድ ችግር ሲያጋጥም የማይገለው ብሄር
ነዚ ኣሃዝ በዚ መልክዕ ምግላፅ ዘድለየሉ ቀንዲ ምክንያት ሓደ ፀገም ምስ ዘጋጥም ዘይቅተል ብሄር፣ ፆታ፣ እምነት ከምዘየለ እኩል መምሃሪ ተገይሩ ክውሰድ ይከኣል እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መደረኦም መንግስቶም ጎንፅታት ንምህዳእ ኣብ ዝሰርሖ ስራሕ እቲ ሕብረተሰብ ክተሓባበር እውን ሓቲቶም ኣለው።
ከሃይማኖት ኣባቶች፣ ከወጣቶች፣ ከሴቶች፣ ከተለያየ ብሄር ወኪሎች
ምስ ኣቦታት ሃይማኖት መንእሰያት፣ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ወኪላት ዝተፈላለዩ ብሄር ኣብ ዘካየድናዮ ምይይጥ ተወሳኺ ህልቂት ብዘየምፅእን መሃራይ ብዝኾነ መልክዕ ፀገማት ንምፍታሕ ንዝገብርዎ ፃዕሪ ዜጋታት ተገንዚቦም ኣብ ጎንና ጠጠው ክብሉ ደገፎም ኣጠናኺሮም ክቕፅሉ ዝኾነ ንንወስዶ ስጉምቲ ተወሳኺ ምፍሳስ ደምን ህልውናን ሓድነትን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከየእቱ ብዝለዓለ ሓላፍነትን ብጥበብ ነገራት ንምህዳእን ንምዝሓልን ይስራሕ ከም ዘሎ ምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክግንዘብን እጃሙ ክገብርን ብትሕትና ኣሓትት።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ትማሊ መደረኦም ማሕውራት ዜና ሓዊሱ ዝኾነ ይኹን ወገን ጎንፅታት ካብ ዘጋድዱ ተግባራት ንክቁጠብ ተላብዮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።